Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hotxan magazinera, ordubiak arte 80 minutuz beraz, aktualitatea jorratuko dugu, Donostia eta inguruko berriak, ekarriko dizkizu egu guzti-guztiei gurekin gailitzen bazea beraz, ongi etorria zea. Eguerdiko hotxa magazinean. Arogeita mar minutu. Esan bezala.
Mugitu eta mugitu. Elkarrekin baigitu. Sinpatzak ere kantitu zure gorputzetik piztu. Mugitu eta mugitu. Elkarrekin baigitu. Gorputzo soa ungitu. Eta mugitu, elkarrekin bai egitu, sinpartak ere kantitu, zure gorputzetik piztu. Mugitu eta mugitu, elkarrekin bai egitu, gorputzo soa ungitu, dar 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 nabini. Mugitu eta mugitu, elkarrekin bai egitu, sinpartak ere kantitu, zure gorputzetik piztu. Mugitu eta mugitu, elkarrekin bai egitu, gorputzo soa ungitu, dar 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 nabini.
honetan jakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da, FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan, eta bestela interneten sartu ezkero, janjakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe gaude munduko edo zein puntutan zaudela, gure emisio jarrai dezakezu.
Mugitu eta mugitu, elkarrekin bai egitu, sinpartak ere kantitu zure gorputzetik piztu, mugitu eta mugitu.
Eta gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren euskal prentsari errepasoa emango diogu.
Ez dakin orde, baina dantzan edarren azara, dantzan ta dantzan, kapas eginda, sartu autoa, larroa jotzera, mugitu eta mugitu.
Bera, eskubaloi taldea zere arituko gara gaurkoan. Eta eguneko agenda kulturalak borobilduko du gore gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. Esan bezala gainera, guzti hori zuzen zuzenean entzun eta jarraitu ahal izango duzu, hemendikan eguerdiko ordu biak arte. Hori isi, izaten baita gure ordutegia. 12:00-etatik ordu bitara asteazken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau zuzen zuzenean errepikapenak hala ere, urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu 8:00-9:30. Tantxakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea da. Aste honetan normaltasunez egingo ditugu irratxaioak eta hurrengo astean, bueno, ba, ordutegi bereziak ere uste izango ditugula. Alde batetik ez dakit oizkoa dugun eguerdiko hau txamagazinaren ordutegia mantendu izango dugun, espero baiet. Horrez gain, irratxaio bereziak ere izango ditugu badakizue astean nagusia gainean dugula. Eta alde batetik piraten abordaia daukagu, tantxakun irratiak zuzenean jarraituko duena. Eta bestalde, badakizu ere, txantxakun irratiak txosna bat jarriko duela Sagoesen. Hori dela eta ere, bertatikan zehose berezia egingo dugula ziur naiz. Beraz adi, urrengo asteari begira ere, gauza, bueno, ba, desente interesgarri eta bereziak eskeniko ditugulako. Hala, espero behintzat. Thank you. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia 9-3-4-22-23-32-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23-22-23- dituzu eta antxe dituzu Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila eta horrez gain noski, ba gure emisioa zuzenean entzuteko aukera, azken notiziak, irratsaio guztien grabazioak, deskribapenak, ordutegiak, guzti hori jantzakun.org gure web orrian. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara Jantzakun irratian irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guzti guztia gainera gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Udaran, bueno, ba, alako etenalditxo bat, baino gehiago egiten dute, hainbat irratsaioak, beste batzuk, bueno, ba, bere oizko ordutegia mantentzen dute, irailean, ja, normaltasunera bueltatuko garela, espero dugu.
Txibarru zurea izango.
Eta hasiko dugu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren lehenengo atala, azken orduko berriak izaten ditugu, eguraldiaren berri, lehenik eta behin. Eguzkia nagusi gaurkoan. Parekialdeko haizearekin, temperaturako 25 gradutaraino igoko dira gaurkoan.
Aspalditik zure atzetik gustoko zaitut maitea zulortze.
Tarteka goi odei finen bat agertuko dela diote adituek, baina gaurkoan eguraldi eguzkitsua egun osoan zehar.
Izango te da nirea, izango zara behintzat zaiatuko naiz. Esan izun jada maite.
Itxas bera, arratsaleko laurak eta amarretan izango da, eta itxas gora gau partean amarter ditan. Uraren temperatura 22 eta 23 graduren bueltan dabil. Eta udara hontan oraindik an aipatu gabe genuen, baina ja gaurtik an horrera ea ohitura hartzen dugun hondartzen egoerari edo bisitatxo bat egitea. eta Gipuzkoako hondartzetan, Zurriolako hondartzan bandera horia dugu gaurkoan, gainontzeko Gipuzkoako hondartza guztietan bandera berdea Bainurako. Bilabonan matxura izan du auto batek, Iruñerako norabidean. Eta goizpartean zestuan lanean ari ziren Iruñerako norabidean AP-8 errepidean. Aste honetan, udaletxeko brigadakoak zenbait kaletan lanean ari dira konponketak egiten. Katalina Elizegi kalean espaloia konpontzen ari dira. Agorrene kalean areka konpontzen eta garbitzen ariko dira. Artzainoaren plazara joango dira konponketak egitera ere. Pio Baroja pasalekuan espaloia konpontzen arituko dira. Irun plazan Iturriko apaingarriak konpontzen ariko dira. Zentroko kaletan zehar, Lauza konpontzen ariko dira, San Martin, Urbieta eta bar. Intxaurrondoko kaletan zehar ere, junturak zigilatzen jarraituko dute, Luis Pradera, Parada Baserria eta Julian Ene eta barretan. Eta azkenik Begiristain doktorearen pasalekuan, zolatzelanak egingo dituzte.
Denuntza dago egina, nire musika zabala. Denuntza dago egina, Lopezekin bai jotzeko.
Ia Madin finaren eguna.
Lopezekin bai jotzeko.
Ia Madin finaren eguna.
Irekin dator edo zurekin.
Astu dezagun herria.
Irekin dator edo zurekin.
Astu dezagun herria.
Ai Francisco ni ez eraman.
Ez noa zure bidetik.
Francisquito ni ez eraman.
Ez noa zure bidetik.
Izango du Francisco López en modu koineniar batek ze kultura izango du
gezurreta badabil
ze kultura izango du
gezurreta badabil
Francisco querría mindu tu amorrarasteko Francisco querría mindu tu amorrarasteko damutzeko beratori.
Igandean Euskal Presoen eskubideen alde batu ziren Euskal Herriko 12 hondartzetan, Deba, Orio, Donostia, Donibane Lohizune, Hendaia, Bakio, Lekeitio, Muskiz, Plentzia, Mundaka eta Ondarroan. Abuztua batzuentzat hondartze eta opor garaia dela, baina beste batzuentzat bidai eta bisita garaia dela salatu zuen Etxeratek aldarriak hondartzetara eramanda. Preso kopurua gero eta txikiagoa bada ere, gero eta sakabanatuagoa daudela salatu du elkarteak. Eta gaineratu du, egunerokoan gogortze bat nabaritzen dela espetxeetako bizi baldintzetan.
Bestionekin,
bete-betean hartuzu,
azken finean herriak,
arrazoi osoa du,
azken finean herriak,
arrazoi osoa du.
Etxerat elkarteako gorera zidu, 25 urtean 16 hilako eragin dituela sakabanaketak, 8 istripu izan dira urten oraingoz.
batean ego zinen eta kale egin zenuen. Oizetik alde eginez,
ezinan aurkitu zinen.
Oizetik alde eginez,
ezinan aurkitu zinen.
Nire musika zabala, denontza dago egina. Nire musika zabala, denontza dago egina. Lopezekin bai jotzeko,
ia Marifinaren eguna.
Lopezekin bai jotzeko,
ia Marifinaren eguna.
Nirekin dator edo zurekin,
astu dezagun herria.
Nirekin dator edo zurekin,
astu dezagun herria.
Ai Francisco, ni ez.
Masmobil Telekom konpainia Gipuzkoarrak Extra Telekom telekomunikazio operadorearen uneko 100 erosi dio The Phone House Holdingsi. Horrela, Masmobilek bere tamaina bikoiztuko du, eta estatu mailako 5 operadore nagusien zerrendan sartuko da. Extratel konpainiak martxoaren 31an itxi zuen zerga urtea, eta 78,2 milioi euroko salmentekin itxi zuen urtea.
Sekultura, sekultura izango du, Francisco López en modu koineniar batek. Sekultura izango du,
gezurretan badabil.
Se kultura izango du,
gezurretan badabil.
Francisco kerria mindu, du amorrarazteko. Francisco kerria mindu, du amorrarazteko. Damutzeko beratori,
tori gure abesti hau.
Damutzeko beratori,
tori gure abesti hau.
Nirekin dator edo zurekin, nirekin dator edo zurekin,
haustu dezagun herria.
Ai Francisco, ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
Francisquito, ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
Francisquito, bera zuen gogoan, beraka deituko ninduela, baina besti honekin,
bete-betean hartuzu.
Baina besti honekin, finean herriak
arrazoi osoa du.
Azken finean herriak
arrazoi osoa du.
Atzotik aurrera Donostiarrek izena eman ahal izango dute online bidez etxeko konposta egin ahal izateko erregistroan. Udal konpostatzaileen erregistroan hain zuzen. Eskaera egitea izapide erraza izango da, eta erroldatuek ez dute inolako dokumentaziorik aurkeztu beharko. Asier Jaka ingurumen zinegotziak esan du, helburua dela etxean konpostatzera animatzea ahalik eta familia gehien eta horretarako izena ematea erraztea. Udala urrats sendoak ematen ari da hondakin organikoak kudeatzeko sistema integrala ezartzeko eta bertan etxeko konpostajea prebentzio arloko lerro nagusia da. Bosgarren edukiontziarekin egin genuen bezala, herritarren esku jartzen dugu konpostatzaileen erregistroan online izen ematea.
Zinen, oizetik alde eginez, ezinan aurkitu zinen.
Nire musika zabala, denontza dago egina. Nire musika zabala, denontza dago egina. Lopezekin bai jotzeko,
ia Marifinaren eguna.
Lopezekin bai jotzeko,
ia Marifinaren eguna.
Nirekin dator edo zurekin,
astu dezagun herria.
Nirekin dator edo zurekin,
astu dezagun herria.
Ai Francisco, ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
Francisquito, ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
López en modu koineniar batek, ze kultura izango du,
gezurretan badabil.
Ze kultura izango du,
gezurretan badabil.
Francisco kerria mindu du amorrarazteko. Francisco kerria mindu.
Izena atzotik aurrera eman daiteke Joko Garbiaren web horrian http://jokogarbia.donostia.org. Web horretan etxean konpostatzen duten familiak zenbatuko dira. Gaur egun 500 dira eta espero da 2016rako 2000 izatea. Zenbagailua gauero eguneratuko da eta horrela erregistroan izena emanda dauden familien benetako kopurua jakingo da. Jakak aipatu du horri esker konpostatzen duten familien igoeraren jarraipena egingo dela eta datu hori ere herritarren esku egongo dela.
Eskito bera zuen gogoan, beraka daituko ninduela, baina besti honekin.
Bete-betean hartuzu,
baina besti honekin.
Bete-betean hartuzu,
azken finean herriak.
Arrazoi usoa du,
azken finean herriak.
Arrazoi usoa du.
Kasu honetan, izena ematea titularraren kontu korrontearen zenbakia eskatuko da. Laister, bio hondakinen prebentziorako ordenantza onartuko da. Horrek arautuko ditu konpostajearen bi moduak eta konpostatzen dutenei diruz laguntzea ahalbidetuko du. Datu hori jaso nahi da gero diru laguntza ematea errazagoa izan dadin. Joan den otsailean udalak abian jarri zuen etxeko konpostajea sustatzeko kanpaina bat. Etxean konposta. Kanpaina hori etxean lursail txikia duten familientzakoa da. Eta honezkero, 166 lagunek eman dute izena. San Markon konposta egiten zuten 324 familiak daude tartean. Azterlan baten arabera, 2900 etxe potentzial daude lorategia edo berdegunea dutenak konpostajea egiteko. Ildo horretan, izena ematen duten familiek prestakuntza tailerretan parte hartzen dute dagoeneko 4 tailer egin dira. Eta 360 litroko konpostatze ontzia ematen zaie.
Nire musika zabala, denontza dago egina. Nire musika zabala, denontza dago egina. Lopezekin bai jotzeko.
Ia madin finaren eguna.
Aholkularitza ere jasotzen dute. Gaur egun udal kanpaina horren berri emateko udal teknikariak etxeko konposta egin ahal izateko baldintzak betetzen dituzten etxe bizitzak bisitatzen ari dira. Jakak konpostajearen garrantzia azpimarratu du hondakin organikoak prebenitzeko orduan. Etxeko konpostajearen bidez, bataz beste, familia batek 208 kilo urteko murrizten ditu etxeko hondakinak. Eta 52 kilo konpost lor ditzake, baratzean edo lorategian erabiltzeko. Datorren urtera begira, 26.000 kilo konpost lortuko direla kalkulatzen da. Eta 104.000 kilo hondakin organiko gutxiago jasoko direla bilketa sisteman.
Ze kultura izango du,
gezurretan badabil.
Francisco kerria mindu, du amorrarazteko. Francisco kerria mindu, du amorrarazteko. Damutzeko beratori,
tori gure abestia.
Damutzeko beratori,
tori gure abestia.
Nirekin dator edo zurekin,
austu dezagun herria.
Nirekin dator edo zurekin,
austu dezagun herria.
Ai Francisco ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
Franciskito ni ez eraman,
ez noa zure bidetik.
Bera zuen gogoan, beraka daituko ninduela, baina besti honekin.
Bete-betean hartuzu,
baina besti honekin.
Bete-betean hartuzu,
azken finean herriak.
Arrazoi usoa du,
azken finean herriak.
Arrazoi usoa du.
Thank you.
Bueno, ba, kirolei begira jarriko gara. Saskibaloian. GBC-ek estudiantesekin hasiko du liga aurtengoan.
Morena dantzatuko du, benetan zedo zonantza, Espainiak eskua eta begia, nire gorputzo soti, ez daki zer duzun baina, ni lan badat zuratzen hau.
Dantzando lan badage, dantzando lan badage, dantzando lan badage, lan badadantzatzen.
Laboral kutsaren aurkako derbia, Donostiarrek, zazpigarren denboraldian jokatuko dute Gasteizen lehenengo eta 25. jardunaldian bueltan hemen Donostian. Martxoaren 22an izango da hori.
Morena dantzatuko dugu, benetan zato zolantza, Espainiak eskua eta begia, nire gorputzo soti, ez daki zer duzun baina, nik lan badak zoratzen hau.
Danzando lan badak, danzando lan badak, danzando lan badak, lan badak dantzatzen.
Eta kirolak utzita, kultur tartean sartuko gara, eta lehenik eta behin musika amabost aldiaz arituko gara.
Berotasun gorputzo soti, mugimendo beroa duzu, zure larrua ukitu eta txora gindanak.
Danzando lan badare, danzando lan badare, danzando lan badare, lan badare dantzatzen. Danzando lan badare, danzando lan badare, danzando lan badare, lan badare
Abuztuaren 3an hasi zen 15aldiaren organo zikloa Gipuzkoako hainbat elizatan egindako kontzertuekin. Jaialdiko ziklo oparonetakoa da hau. Elizetako organoak mundu osoan garrantzi handia duten ondare instrumentalak baitira. Abuztuaren 8ra bitarte 12 kontzertu izango dira entzungai. Halaber, abuztuaren 31ean ere izango da zer entzun Donostiako San Ignazio elizako organoaren mendeurrenaren arira. Ana Aguado, Mami Sakatok eta Tomas Ospitalek ireki zuten zikloa herenegun. Atzo Daniel Roth aritu zen Donostiako San Vicente elizan Bach, Schumann, Frank eta Alain musikagileak oinarri harturik eta azaldu zuenez, placer hutsa da ukitu gabe jatorrizko egoeran iraunduten instrumentuak jotzea. Frantzian ez da alakorik, esan zuenez. Gaur berriz Esteban Elizondo zikloko koordinatzailearen txanda izango da. Donostiako Koruko Andre Mariaren basilikan ariko da. 8etan eskainiko duen errepertorioan organorako euskal literaturako lan handien hautaketan jarriko du harreta. Bihar, bi emanaldi izango dira Donostiako Artzain Onaren katedralean, arratsaleko 8etan. Thierry Skaitz ariko da Tournemire, Bierne eta Hermen Bonal musikagileen lanak eskaintzeaz gain, egun horretarako espresuki idatzi duten eskize bost lana aurkeztuko du. Eta etzi ere arituko da Azkoitiko Andre Mariaren elizan. Ordu berean Tolosako Andre Mari elizan Oskar Candendo izango da hango organo erromantiko frantsesean Frank eta Luis Bierne autoreen lanak joaz. Abuztuaren 7an Azkoitiko kontzertuaz gain Ainhoa Zubillaga mezzo sopranoa, Xavier Anduaga tenore gaztea eta Gerardo Rifón organo jotzailea Donostiako San Ignazio elizan ariko dira. Caccini, Bach, Mozart, Vierne, Gorriti, Mahler eta Mascagniren lanak interpretatuz. Bitartean Debako Andre Mari Elizan, Jose Ignacio Ansorena txistularia, Koro Saenz organista eta Miren Urbieta sopranoa izango dira. Han RSBAP eta EAE Euskal Herriaren adiskideen elkarteak 250 eta 15aldiak 75 urte betetzen dituztela eta Ansorenak sortutako elkarren bila lana joko dute. Txistulariaren iritziz bi entitateak baitira elkarren bila aritzaren eredu onak. Zikloa amaitzeko abuztuaren 8an Donostian bildu diren organo erromantikoko nazioarteko ikastaroko ikasleek kontzertu eskainiko dute Koruko Andre Mariaren basilikan. Abuztuanen 4-8 entzinako musika zikloa hartuko du Donostiako Santa Teresa komentuak, 6etan hasita. Errepertorio zabala entzun alizango da, Europak aurreko mendetan bildu duen kulturaren erakusgarri. Gaur, Euskal Barroko Ensemble taldeariko da, debuta egingo du 15aldian. Urrengo egunetan, Diego Ares, Ondare Abesbatza eta Garnati Ensemble ariko dira. Hasira Diamantezko Esteiak ospatzen dituen musika jaialdia eta izen handiko orkestra frantziar batek eman dio hasiera milaka musika notaz beteko den hilabete luze honi. Orkestraren ospea zuzendariari zor dio Tugan Sokiev izarrari. Bikaintasuna eta pasiozko interpretazio atseginak egin ditu urteotan eta plaza handienetan aritua da dagoeneko. Donostian aurkeztutako lana txukuna izan zen afinazio eta musika ulertze prozeduretan, naiz eta kale egin interpretazio biribilak lortzeko bateratasun esparruan, batez ere Edvard Grieg-en obran.
Eskua da begia, nire gorputxo sotik, ez daki zer duzu baina, nik lanbada zoratzena. Danzando lanbada, danzando lanbada, danzando lanbada, lanbada dantzatzen.
Danzando lanbada, danzando lanbada, danzando lanbada, lanbada dantzatzen.
Berotasun gorputxo sotik, mugimendo beroa duzu, zure larrua ukitu eta txora gindana.
Uliako biztanlei buruzko gazteen argazki lehiaketa epea luzatu dute. Kristina Enea Fundazioak foto ikatzekin batera Uliako biztanlei buruzko argazki lehiaketa antolatu du. Argazki honenentzat sariak egongo dira eta gainera urritik aurrera bisitatu ahal izango daen erakusketan ere egongo dira lanak. Ulia Interpretazio Zentroak inguru berezi honen ezagutza sustatu nahi du. Bertara gerturatzen diren bisitarien begietatik. Horregatik argazki lehiaketa honen bigarren edizioan Ulia bezalako toki esanguratsuko biztanleak ezaguratarazi nahi dituzte. Sariei dagokionez denengo saria Fujifilm JZ-250 argazki kamera izango da. Foto ikatzen eskutik hiru argazki dekorazio sari. Erakusketan izango diren argazkien egilei, 30x40 cm amplifikazio bana, eta parte hartzaileen artean opariak ere banatuko dituzte. En verdad, os digo, izeneko emanaldiaren ordutegia aldatu dute. Aste nagusiko su artifizialen ordutegia dela eta Goyo Jimenezen En verdad, os digo, laneko abuztuaren 9 eta 10 funtzioek gaueko 11 terditara atzeratu dituzte. Norbaitek dirua itzultzea nahi badu, aldaketarekin ados ez dagoelako erositako bide bera jarraituz bueltatuko diote.
Zerto akarizida Beste aldean erradiografia Maitasun kontuak diagnostikatu Biotzaren topadak begiratu Aizuaren okitu zirate Izazpiek ta kirurgia Zienta alde batera utziz Muzua bakarrik maitia Aizun eskakateter batekari Zure maitasuna bidean dato Talazta guxoak emaizkidazu Gora gora doa bilirubina Gora gora bilirubina
Gora gora bilirubina
Kentzen duzunan begira
Nezeta
espirina gartuta Maitasun kontuak direla Aizu gora gora bilirubina
Kentzen
duzunan begira
Naiz
eta aspirina hartuta Maitasun kontuak direla
Bueno, musika parkean egitasmoari dago ere, Steamboat Jazz Band eta Ana Minguez abuztuaren 8an izango dira Miramarren. Uztailaren 19an Miramar parkean aurreikusita zegoen musika parkean piknika atzeratu egin zuten abuztuaren 8ra. Kartela mantentzen da. Steamboat Jazz Band eta Ana Minguez arituko dira abuztuaren 8an, beraz iluntzeko 7:30tik aurrera.
Maitasuna bidean datoz, talestoan buxoak emaizkidazu, gora gora doa bilirruina. Gora gora bilirruina, kentzen duzunan begira, ezeta aspirina hartuta, maitasun kontuak direla.
Bueno, ba, kultur tartearekin jarraitzen dugu, eta lehen aipatu dugu, en verdad os digo, obra, bueno, ba, badago egunetan, hain zuzen ere abuztuaren 7-10ra, eskainiko dute, Barrokeros izeneko antzerkia, antzerki emanaldia.
Oin bari geratu naizta, kolorezko txertoa karizida,
Victoria Eugenia antzokian izango da, 28, 24 eta 20 euro, 20 eurotan, 28, 24 eta 20 eurotan daude sarrerak. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera esan bezala, abuztuaren 7-10ra Victoria Eugenian Barrokeros. Jose Anton Reitsi zuzendaria, Jose Manuel Zapata, Juan Francisco Padilla eta Ruben Rubio aktoreekin.
Una vida andato tal sto guxo a che mai schirazo e ora corado a bilirruina ora ora bilirruina
pensando
su una begira senta spirina gartuta mai tu son con tua direla
hai
su ora ora Pirina hartuta Maritas un kontua direla
Mila bat zirun dara logita maikean ekin zion Idoia Montonek ibilbide artistikoari Donostiarra da bera, prestakuntza garaian hainbat beka jaso zituen eta Euskal Herritik kanpo ere egin izan ditu arrezkero banakako zein taldekako erakusketak. 23 urteko ibilbide artistikoa laburbiltzen duen Idoia Monton liburua argitaratu du. Javier Peñalfiel artistak eta Rosa Keralt arte historialariak idatzia. Arditurriko etxe okupatuan hautatu zuen liburuaren aurkezpena egiteko. Oihartzunen. Etxe horretan bizi izan nahi zainbat urtez eta estudio bat nuen han azaldu du. Nire iritziz, han bizitako garaikoak dira, nire lanik onenak Idoiak esan duenez. Pintura ondarea batzen duen erakusketa ikusia alko da, Irungo Ficoba erakustazokan, abuztuaren 31ra bitartean. Irungo herriarekin erlazionatutako 150 obra ikus daitezke bertan, eta erakusketa margolari askoren obrek osatzen badute ere, protagonismo berezia izango dute Mentxu Gal margolari irundarrarenak. Erakusketa egunero egongo da zabalik eta ostiralero bisita gidatuen bidez ikusteko aukera egongo da. Abuztuaren 31ra arte Irungo Ficoba erakustazokan beraz, Mentxu Gal eta Irungo Pintura Ondarea izeneko erakusketa. Kukai dantza konpainiak gela jauziak ikuskizuna eskainiko du gaur arratsaldeko 8:00etan Zumaiako Odieta pilotalekuan. Ikuskizunaren bidez hainbat herri dantza eskainiko dituzte. modu horretan dantza hori omenaldia eginez. Nestor Basterretxe artistak eta protagonismo berezia izango du ikuskizunean ere. Izan ere, Akelarre eskultura ikuskizuneko elementu eszenografiko nagusia izango da. Jon Maia Kukai dantza konpainiaren sortzaileetako batek zuzendu du ikuskizuna eta koreografia berriz Zesk Gelabert artistak egin du. Gaur beraz, Gela Jauziak 8:00 Zumaiako Odi eta Pilotalekuan. Sola luzetikan ere berriak datozkigu Gaztelupekoren programazioa inzuzen ere bihar asteazkena 8:00 Bergaran Usondo Parkean Morau eta Beinardok joku dute. Harrientzako himnoak bermuga zikloan. Abuztuak 8:00 ostiralean gaueko 12:00 Gasteizen Aihotz plazan Txuma Murugarren eta Angel Untzu arituko dira. 14 abesti eta 13 historio txiki. Eta egun berdinean ostiralea mainan 8:00 Soraluzen Gaztelupeko terrazan Tonki Blues Banden kontzertua Rhythm and Blues musika. Jarraitzen dugu kultur tarte honetan eta esan bezala Morau eta Beinardok gaur Bergarako Irizar Parkean kontzertua eskatu dute markatu gaurrez bihar arratsaldeko 8:00. Andoni Morau, Andoni Tolosa Morau eta Beinardo Goien Etxe musikariak izango ditugu. Bi artistek azkeneko urteetan elkarlanean prestatutako kantuak eskainiko dituzte. Arrainentzako himnoak ez izenburupean. Bergarako musika zikloaren barrean izango da kontzertu hau. Bihar 8:00. Dos telebista kateak, markatu Heineken jasaliko kontzertuak emango ditu. Aurreko urteetan bezala, La Dos telebista kateak Heineken jasaliren barruan, Uztailaren 23-27 Trinitate plazan, Kursaal Auditorioan eta agertoki berdean izan diren hainbat kontzertu emango ditu. Gauerditik aurrera. Hauxe da emankizunen zerrenda. George Clinton, Parliament Funkadeliken kontzertua abuztuak 18:00 eskainiko dute. Enrico Raba Atribe abuztuak 19:00. Bobby McFerrinen saioan Spiritual ikuskizuna bustuak 20an eskainiko dute. Chick Corea eta Stanley Clark duek The Songs of Return to Forever abuztuak 21an eskainiko dute. Sketches of Spain, Nicholas Payton eta el instrumental de Gascon eskainetakoa abuztuak 25an. John Scofield Uber Jam Band abuztuak 26an izugarrizko kontzertu bikaina iragartzen da. 26 honetan emandako uztailan emandako emankizuna telebistan ikusi ahal izango dena. Dave Holland Prisme eskainiko du abuztuak 27an, Sunra Centennial Dream Orchestra abuztuak 28an eta irailak batean Christine Abshorgen eta irailak bian Didi Bridgewater hori esek beraz La 2 kateak eskainiko dituen Heineken jazaliko kontzertuak. Donosti artean, arte garaikidearen nazioarteko azokaren lehen edizioa ospatuko dute hilaren 7tik 11ra. Ostegunetik astelenera, Kursal Biltzar Jauregian. Arte garaikidea sustatu eta edatzeko, eta nazioarteko azoken zirkuituan erreferente bilakatzeko asmoz jaio da. Berria, independientea, hurbila, dinamikoa eta elkartrukerako gunea izango dira antolatzaileek ahotan izan dituzten hitzak atzo gaur goizean markatu arte azokaren aurkezpenean. Juan Carlos Izagirre alkateak berriz hiriak azokari aterpe ematea ohore bat dela esan du. Donostia arte garaikidearen mapan kokatuko du, nazioarteko azoken zirkuitoan beste geltoki bat izango da. Ibilbide luze baten abia puntu baino ez dela eta 2016ra begira oso garrantzitsua izango dela ere iragarri du alkateak.
Nire burua kaldu du maitia denbora osoa. Nire Espainetek zure izena.
Kulturaren kate edo prozesu osoa sorreratik salmentara babesteaz ere jardunda Izagirre. Izan ere, 37 galeria egongo dira azokan, tartean Euskal Herriko 9. Orotara, 300 artista baino gehiagoren obrak ikusia izango dira. Azokaren batzordea aholku emaileak aukeratu ditu, edizio honetan honako hauek osatutakoak. Inigo Aristegi diseinatzaile eskultorea. Cristina Beloki, Kutxa Fundazioaren arte eta ondareko zuzendaria. Javier Díaz, Guardiola, kazetaria ABC kulturaleko arte, arkitektura eta diseinu ataleko arduraduna. Juan Martínez Descalzo, galerista. Aitor Mendizabal, eskultorea. Ane Rodríguez, tabakalerako kultur zuzendaria. Eta Ignacio Escarpelinik, Donostia arteaneko zuzendariak. Osteguna, ostirala eta larumatean eguerdiko 12tik gaueko 9tara da ordutegia eta astelenean 12tik 7tara.
Nireoean inon zu bezain aurkituzun beste hobea. Lastan gozo keman ez gorputzo zotik baster guztietatik musukaizu. Baitatu nazazu, baitatu nazazu. Zentu zonantza naikeriak nahi bai baitean jokatu gozoak lastantzen, zure beharra sentitzen du. Ametxetan zarritan zaude larrua jotzen.
ezin beste hobea. Lastan gozok eman ez gorputzo zotik, bazter guztietatik musukaizu. Maitatu nazazu, maitatu nazazu. Zetu zolantza nahi kerian nahi bai, maiteako kartu nirekin naizu. Maitatu nazazu, maitatu nazazu. Zure musu gozoak lastan zen, zure beharra zenditzen du. Maitatu nazazu.
Eta jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, oraindikan kontu pare bat gehiago aipatuko ditugularik gaurko gai nagusiaren aurretik.
Zena larrua gotzen ezin zaitu kendu nire barnetik zure sexua ametxetan zarritan zaude larrua gotzen eta zure eskuzarak play play daude oroitzen nire hoean ino zu bezai aurkitu zin beste hobea lastan gozok eman ez gorputzo zotik Baste guztietatik musukaizu Baitatu nazazu Baitatu nazazu Zatu zonantza nahi keriak nahi bai Maiteako kantu nirekin naizu Baitatu nazazu Baitatu nazazu Zure musu goxoak lastan zen Zure begarra zenditzen du
Auzitegi Nazionalaketaren parte edo arekin kolaboratzea argudiatuta zigortutako 110 herriko tabernen eta elkarte kulturalen ordezkariek 1936ko konfiskazio fasista handia errepikatzea leporatu diote Audientzia Nazionalari. Zarauzko musikaren plazan egindako agerraldi publiko batean herriko tabernen eta elkarte kulturalen 100 ordezkariek tartean Joseba Álvarez sorturen bozeramailea egonda, epaiak euskal independentismoak lokaletan duen ondasuna eta jarduera politikorako baliabideak konfiskatu dituela salatu dute. Agustin Alberrok eta Koldobike Muniainek irakurritako idazki batean. Horren ildotik adierazi dutenez, herriko tabernak herri esfortzuaren simbolo eta eredu dira. Milaka pertsonaren lana, esfortzua eta ekarpen ekonomikoari esker Euskal Herriko dozenaka auzok jarduera kulturaletarako, eztabaidarako eta herri mugimenduen zerbitzura eta herrien eta auzoen dinamika ugariren zerbitzura egindako jarduera politikoa egiteko lekua izan dute. Ordezkarien ustean, estatuak hori, hain justu, konfiskazioaren bidez desagerrarazi nahi du. Halaber, estatuak ezkerra bertzalearen porrotaren ideia faltsua sendotu nahi du, eta horren aurrean, gehiengoaren atarian dagoen indar politiko baten ondasunak konfiskatzen ari dira, eta horrek porrot politikoaren ideia zapuzten du. Bestalde, ohartarazi dutenez, herrikoak konfiskatzea gatazka politikoa galdu duen estatu baten ezinegonaren simbolo izango da, eta ezkerra bertzalearen basei euren lokalak eta lekuak lapurtzen ari zaizkie. Halere, baseek Euskal Herriko, auzi eta herrietako eguneroko soziala eta politikoan dagozkien lekua mantentzen jarraituko dute, eta independentziaren eta sozialismoaren alde lan egiten jarraituko du. Normalkuntza demokratikoaren aldeko prozesua azkeneraino eraman da.
Por ahora buruak aldutu maitia denbora osoa. Nire Espainetik zure izena larrua jotzen, ezin zaituken du nire barnetik zure sexua. Ametxetan zarritan zaude larrua jotzen, eta zure eskuzarak blei blei daude oroitzen.
Egin kosk elkartasunari aurkeztu zuten atzo goizean. Irailaren 13an elkartasuna eta gastronomia uztartuko dituen ekintza. 1,4 kilometroko ibilbidea izango da Intxaurrondon barrena. Ikastolen elkarteak antolatzen dituenen gisakoa, non ekintza gastronomikoak eskainiko dituzten.
Keriak nahi bai, maiteako kantu nirekin naizu, maitatu nazazu, maitatu nazazu, zure musu goxoa.
Kasu honetan bildutako dirua Etiopiako Wukro herriko elikadura hobetzeko lan egiten duen Zaporeak proiektura bideratuko dute. Hala, Juan Carlos Izagirre alkatea elkartasunaren garrantzia zaritu da aurkezpenean, eta kontzientzia sustatzeko beharrezko jo ditu halako ekimenak. Lau gune izango ditu ibilbideak. Txaparrene parkean Luis Irizar gunea egongo da irtera eta amaiera, eta bertan ospatuko dute inaugurazio ekitaldia, zinta moztea eta ibilbidearen irekiera. Bi omenaldi izango dira bertan, euskal sukaldari garrantzitsuenen maisu Luis Irizarri eta Arzak jatetxeari. 25. urteurrena baitu, hiru Michelin Izarrekin. Omenaldiak amaituta, herri bazkaria egingo dute. Villa Yeyete, Pedro Ángel, Pedro Arregi gunea, euskal sukaldaritza tradizionalari egongo da eskainia. Hainbat erakustaldi eta dastaketarekin. Euskal sukaldaritzan erreferentzia diren sukaldariek parte hartuko dute. Hala, nola, Euskal Herriko eta Espainiako parrilla txapeldunek, euskal errezetategian markatu, ezinbesteko den errezeta bat prestatuz. Horrekin batera, elkarte gastronomikoen lehiaketa ospatuko da, non elkarte gastronomiko bakoitzak menu bat prestatu beharko duen euskal sukaldaritzaren ikur diren produktuekin. Pedro Arregi omenduko dute. Getariako Elkano jatetxea martxan jarri eta parrilla mundu osoan zabaldu duena. Arzak jatetxe parean egongo da Juan Mari Arzak gunea. Eta euskal sukaldaritza berria izango du oinarri. Telebista saioa duten bi euskal sukaldarien arteko leia izango da bertan. Carlos Arginano eta David de Jorgeren artekoa. Sukaldari bakoitzak menu bat prestatuko du eta ikusleek erabakiko du zein den onena. Getariako txakolinaren dastaketa bat eta Lorezon zentroen ikastarotxo bat Mimikuk emana ere ospatuko dira gunean. Gilda gunea izango da azkena Intxaurrondo zarrean, eta Pintxoaren tunela eta Mondragon Unibertsitateko ikasleek Zaporeak proiektuaren baitan egindako lanen erakusketa izango dira bertan. Aperitibos Easo omenduko dute. Hainbat ostalari garrantzitsuk osatutako talde honekia lan handia egin zuen Pintxoaren alde, miniaturazko sukaldaritzaren menuak antolatzen aitzindari izanik. Arratsalde iluntzean Intxaurrondo zarreko jaien baitan antolatutako hainbat ekintza ospatuko dira.
Larrua jotzen, ezin zaituken du nire barnetik zure sexua. Ametxetan zarritan zaude larrua jotzen, eta zure eskuzarak blei blei daude oroitzen. Nire hoean inon zu bezain aurkitu zinbeste hobea, lastan gozok emanez gorputzo zodik, bazter guztietatik musukaizu. Baitatu nazazu, baitatu nazazu, zatu zonantza naikeriak nahi bai, maiteako kantu nirekin naizu, baitatu nazazu.
Eta gaurko lehenengo eta gai bakar nagusira joko dugu berabora, berabera, eskubaloi taldearen berri izango dugu ondorengo minutuetan. bera-berak indar berrituta ekin dio denboraldi aurreko prestaketa lanei. Beste denboraldi bat, baina helburua bera. Azken bi denboraldietan bezala, etxeko hiru tituluak irabaztea. Erronka ez da ez erraza izango. Europan aldiz behin txapeldunen ligari uko eginda. EHF kopan alik eta urrunen iristen saiatuko da. Superkopara begira hasi du taldeak denboraldi aurrea. Irailaren 6an Guadalajaran jokatuko du. Espainian, Rokasa Kanaria handiaren aurka. Entrenatzaile berriak Aitor Etxaburuk partida horretarako sasoiko jartzea du denboraldi aurreko helburu tzat. Denbora laburrean, maila tekniko taktiko altua lortzea oso zaila da. Eta superkopari begira arlo fisikoa lantzen saiatuko gara. Etxaburuk esfortzu handia egin beharko dutela esan zuen. Eta normalean sasoia hasierako partidetan taldeak ez direla taktikoki fin ibiltzen nabarmendu. Txapelketako tentsioa falta zaielako.
Aurkitu zin beste hobea, lastan gozok eman ez gorputzo zotik, baster guztietatik musukaizu, maitatu nazazu, maitatu nazazu, zetu zolantza naikerian nahi bai, maiteako kartu nirekin naizu, maitatu nazazu, maitatu nazazu, zure musu gozoak lastan zen.
Gainera, gure denboraldi aurrea bereziki laburra izango da, zehaztu zuen. Superkoparen aurretik jokatuko dituzten lagunarteko partidetan bi edo hiru baliabide taktiko lantzeko asmoa du. Aurrenekoa, hilaren 16an jokatuko du, Barakaldon Zuazoren aurka. Superkoparen aurretik bi aldiz jokatuko du Barakaldoren aurka. Eta beste bitan Valladoliden aurka. Taldearen aurkezpena 30ean izango da Mios Biganos Frantziako taldearen aurka. Etxaburu bera ere berria izanik ilusioz beterik datorrela azaldu zuen. Mailara eta taldera egokitzeko irrikaz nago eta tituluak irabazteko. Berria zarenean eta hain talde handi batera iristen zarenean egokitu egin behar duzu. Etxaburuk bere ambizio hori taldera zabaldu nahi du. Urteak aurrera doaz, baina tituluak irabazteko gogoak bere horretan jarraitu behar du. Jokalari dagokionez aurreko sasoiko blokeak jarraitzen du eta fitxaketak gabeziak betetzeko etorri dira. Fitxaketak egiteko orduan gazteak eta ingurukoak bilatu dituztela esan zuen Etxaburuk. Beraborako 14 jokalarietatik 11 euskal herritarrak dira. Heldu den sasoiari begira taldeak bere izaera mantentzea da entrenatzailearen helburuetako bat. Defentsarako espiritua duen taldea, sakrifizio ahalmen handikoa eta oso azkarra. Matxalen Ziar Solo kapitainak 14. denboraldia du taldean, eta aurreko bi urteetan lortutakoa berriro lortzeko asmoa du. Taldearen osaketari buruz, orekatua dela esan zuen. Defentsa lanean hobetzeko indartu dugu taldea, aurreko sasoian agian hori falta izan zitzaigun eta. Amaia Arantzak taldearekin lehen eguna zuen atzokoa. Bera ere ilusioz beteta dago. Esperientzia hartzera eta taldeari laguntzera iritsi da. Taldekide gehienak aurrez ezagutzen zituen. Aurrez elkarren aurka aritu izan direlako. Eta horrek ere mesede egin dio taldera egokitzen. Partida askoko denboraldia izango dela badaki, eta horretarako mentalizatuta dago. Beti izan dut ohorezko mailan jokatzeko nahia, eta non hobeto hemen baino. Aurreko sasoian dena irabazi duen taldean. Beraberari indarra eta lehiatzeko grina eskain diezaiokela uste du.
Hemen dauden guztiak, bakarra da inoiz sentitutenak, hiru esaterakoan denako juka.
Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila, irratsaioa amaitu aurretik.
Musuka, zure hoa sentitu nahi dut, goxo musukatzen, suabe, suabe.
Zenbat lur behar du gizomatek izeneko erakusketa urriaren 30 arte Kristina Enean.
Sukatzen, suabe, musuka, musuka, suabe, karri musuka.
Enfrentados antzezana igander artean zoki zaharrean.
Goxo musukatzen.
Aurrentzako zinema, Desperoxen kondaira bi argoizeko 11etan Aieteko kulturetxean. Koldobika Jauregiren zintzilik erakusketa irailaren 21 arte Sanz Enean.
Musu bakoitzean.
bihar asteazkenean abuztuak 6 datorren ostegunean Victoria Eugenia Antzokian estreinatuko den Barrokeros lanaren erakuskaldi bat egingo da goizeko 11:00 Bulebarrean. Udaletxea eta kioskoaren arteko gunean. Erakustaldiaren ondoren aktorei elkarrizketak egiteko aukera egongo da prentsaren bitartez.
Muskua suave, suave, maitasunez nahi du, goxo gozoak nahi ditu, nire gorputxo zoti, beste musu bat, ez naiz nekatzen, beste musu goxoa, beste musu goxoa, suave, suave.
Musuka, zure hoa sentitu nahi du,
goxo musukatzen, suave, suave, bazen deno.
Musuka.
Miramar Jauregian ere esan behar dugu, esoterismo aretoa ireki dela. Igandera arte zabalik izango da. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta, bueno, ba, irratxoaren amaierara joango gara.
Suave, nire galdera, zuk zer duzu, musu bakoitzea, txora egin danago, musu, musu, musu txiki bat nahi, musu, 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 goxo, goxoan nahi du.
Esan bezala irratxairen amaiera lagoaz, ama behiterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Eguneko berriak aipatu ditugu eta euskal prentxari errepaso bat eman diogu. Noren euskal prentxaren errepaso luz eta zabala eman diogu, eta berabora eskubaloi taldearen denboraldi prestaketaz aritu gara. Eta irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horra, xeberaz, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Eta eskaini dugun guzti hau, noski zuzen zuzenean eskaini dugu, 12:30 ordu bitara alaxe izaten da eguerdiko ahotsa magazinaren ordutegia, aste arte, aste azken, eta ostegunero, tarte horretan zuzenean, baina errepikapenak urrengo egunetan ere, entzun daitezke, hain zuzen ere, aste azken ostegun eta ostiraletan goizeko 8:30.
Kanta bat egin nahi du zaila egiten zaizu zaudenean romantiko agertu nahi dut burua.
Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9435232 Eta badakizue interneten ere jarrai itzakezu janjakun.org web horrian.
Beti ereko maitia.
Eta antxe ere gurekin harremanetan jartzeko Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Horrez gain, irratsaio guztien grabazioak, azken orduko notiziak, ordutegiak, deskribapenak, programazioa. Jantxakun irratiari buruzko edo zer gauza, gure web horrian, jantxakun.org.
Faltan bota zaitu tira luzatu. Eskuak, eskuak, beti ereko eskuak. Ezagutu zintu dane.
Esan bezala, aste honetan ordutegi normala ibiliko dugu, urrengo astean ikusiko dugu, badakizue, ba, asmoa badela, eguerdiko hautsa normala egitea, baina horrez gain irratsaio bereziak egin nahi ditugu, alde batetik piratekin harremanean abordaia berezia izango dugu ere, hemen jantxakun irratian, zuzen-zuzenean emintituko dugulako abordai hori. Horrez gain, bestelako irratsaio bereziak ere eskaini nahi ditugu, eta gogoratu jantxakun irratiak txozna jarriko duela Sagoesen, aste guztian zehar, larumatetik, larumatera. Beraz, antxe lanean izango gara, eta konexioak egiteko asmoa ere badugu. Adi beraz, urrengo asteko aste nagusiari, eta jantxakun irratiak izango dituen irratsaio bereziei. Besterik ez, gaurkoz nahikoa, bihar hementxe berriro, amabiterritan ordurarte ondo segi, agur.